Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 309-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. Мушу вас одразу засмутити. Сьогодні я буду виключно сам. Обставини нашої служби дещо змінилися і найближчим часом трохи незручно запрошувати моїх гостей Смайла чи Фартового. Тим не менше, я знову у моєму Nissan X-Trail. Протягом цього випуску ви, можливо, будете чути автомобілі, які проїжджають повз мою машину, бо я припаркований біля доволі пожвавленої дороги. Тим не менше, я маю багато цікавого вам розповісти, бо хоч обставини служби і змінилися, та ми не можемо одночасно удвох відлучатися від нашої служби, від наших обов'язків, та тим не менше, у нас постійно є час на те, аби гратися, дивитися, читати. Хоча дивитися зараз чомусь майже не випадає нагоди. Але про все розповім поступово. Я багато грався. І за останній час пройшов аж дві гри, які для мене виявилися вельми і вельми незвичними. Насамперед, це Bayonet Origins – Cereza and the Lost Demon. Це приквел до трилогії Bayonetta. Це така японська гра про дуже емансиповану сексапільну відьму, яка танцює оголена з свого волосся ткає зі свого волосся ткає різних чудовиськ і їх застосовує у битвах проти янголів та демонів. Ось, а Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon – це передісторія про те, як Bayonetta ще понад 500 років тому була дівчинкою. Їй було 10 чи 12 років, і вона втратила маму, втратила тата та перейшла на виховання до могутньої відьми Моргани. А Моргана навчила Cerezu викликати демона, і Cereza разом зі своїм першим демоном Чеширом втекла до зачаклованого фейрями лісу Авалон. До Авалонського лісу. Це дуже химерний ліс, у якому є тірнанок, такі зони, зачакловані фейрями, в яких реальність спотворюється, та Bayonetta разом з Чеширом розгадує загадки у цих зонах та розчакловує ліс. Крім того, в цій грі доводиться дуже інтенсивно битися із оцими фейрями, рятувати віспи, чи як вони, примарні душі, колись вони були дітьми, людьми, а потім потрапили під вплив фейрі і стали неприкаяними душами цього Авалонського лісу. Особливість Cerezy та загубленого демона є те, що ви керуєте одночасно двома персонажами під час бою. І це може здаватися чимось складним і важким, бо лівим стіком ви водите Cerezою та виконуєте заклинання стримування під час бою. А правим стіком ви керуєте Чеширом, і правим курком чи правим бампером виконуєте різноманітні атаки на ворогів. І дуже добре, якщо ви поєднуєте стримування від Cerezy та атаки від Чешира. Тоді ефект буде максимально руйнівним для ваших ворогів. Проте гра не про складність і не про важкість. Вона про казкову історію, хоча це казка доволі похмурого рівня, як у братів Грім. Хоча, можливо, дещо похмуріше. Ну і в цій казці впізнається дуже багато мотивів із західних казок, але вони переспівані на японський лад, що додає цій історії, цьому антуражу, цьому стилю значно більше химерності. Проте гра ніколи не скочується у класичну японську шизофренію, і сприймається дуже навіть приємно для західного гравця, яким я вважаю себе. Байонета виконана в стилі акварельних малюнків на сторінках книжки про Байонету, про Церезу і її демона Чешира. Тож, коли до мене підходив, скажімо, фартовий і дивився, як я граю, він цікавився, чи це була не візуальна новела. Але ні, це екшен, пригода. І я її рекомендую до ознайомлення, якщо у вас є Switch, бо це ексклюзив Switch'а. Вона недоступна на інших платформах, наскільки мені відомо. Ще сьогодні мені залишився фінальний бос у грі Lollipop Chainsaw. Це гра, яку я купив давно, ще коли служив в підрозділі FPV. І там я її прочекав майже рік, бо я оплатив колекційне видання з фізичною фігуркою цієї самої Джулієт, головної героїні Lollipop Chainsaw. Я чекав, доки виробник виготовить мою копію колекційного видання. Потім, коли нарешті до мене це колекційне видання приїхало, і я з ним заїхав на позицію вже в підрозділі перехоплювачів, я все одно не зміг гратися у Lollipop Chainsaw, бо я дізнався, що вона то вийшла для Nintendo Switch, але пора вже випускати поліпшену версію для Nintendo Switch 2. А отже, треба дочекатися 28 травня, коли вийде поліпшення для моєї версії і зробить гру кращою на Switch 2. Я цього дочекався, доплатив ще $10 зверху. І оце сьогодні дійшов до фіналу. Гра дуже коротенька, у мене пішло 7 чи 8 годин на проходження цього сюжету. І я дуже прокайфував. Хоча Смайл пройшов версію для Switch'а, і дуже скаржився, що це надзвичайно, невимовно погана гра. Технічно, художньо, в ній все зле. Але, бачите, я з старшого покоління за Смайла, і в мені ще залишилося дуже багато архаїчного сексизму. Тож, коли я бачу художній твір, у якому на мене вивалюють цицьки і напівоголену сраку, де максимально сексуалізують головну героїню, де всі говорять про її форми і про те, як вони з нею злягалися, аби, то я не можу не тішити мого внутрішнього бридкого маскулінного цисгендерного спермобака. Тож і зараз я прокайфував саме від такого фан-сервісу. Для того, аби моя гидотність в мені культивувалася ще більше, у цій грі передбачено придбання десятків костюмчиків для Джульєт. І це не може не тішити. Я купив майже всі, хоча Смайл, коли грав, сказав, що ну, вони надзвичайно дорогі, на них немає як заробити, і в цьому нема сенсу, що там є ці костюми. Але ось, я купив їх всі, у мене проблема в тому, що я не встигаю усі ці костюмчики поносити, усі ці наряди нарядити мою Джулієт. Тим не менше, я пофанився не тільки цим, бо Lollipop Chainsaw – це треш, угар, содомія, в якій вам треба за допомогою ланцюгової бензопили та різних інших засобів винищувати орди зомбаків. Ця гра максимально наслідує древні фільми Ромеро про повсталих мерців. На вас нападають різні типи повільних, швидких зомбі, а Джулієт із родини мисливців на зомбі. Та на початку цієї гри зомбі-апокаліпсис поширився на школу імені Ромеро, у якій черлідеркою була Джулієт. Зомбі уразили її хлопця. Проте Джулієт змогла врятувати хлопця, відтявши йому голову до того, як зомбі-вірус вразить головний мозок її коханого. І всю гру вона носить цю балакучу голову у себе на дупі. Про що у грі дуже багато жартів, де хлопець Джулієт скаржиться на те, що його ніс застряв у неї в дупі. І це не може не тішити мого цисгендерного спермобака внутрішнього. Про геймплей. Тут можна бити зомбаків і можна їх рубати. Для того, щоб бити, натискається одна кнопка, щоб рубати, натискається інша. У грі є дуже багато комбінацій, і ви можете в спеціальному магазині придбавати ще. Розігруючи ці комбінації, ви набиваєте очки, і потім вам гра виставить рахунок у підсумку. Мені вийшло передостанній рівень пройти на оцінку Б. Це у мене майже всі секції були А і дві секції були Д. Це доволі висока оцінка, як я можу зрозуміти. То з чого я розумію, що гра ну геть доступна. Вона дуже проста, дуже легка і весела. Ситуації, які тут розігруються, і кожний рівень, який тут сконструйований, зрежисований, це феєрія божевілля. Те, що тут відбувається, могли створити лише японці. Проте це безпечне для психіки божевілля. Ви після цієї гри не будете ні ригати, ні не відчуватимете ніякого ПТСР. Це просто весела трешачина і угар. Так, як знімали колись фільми про зомбаків чи про інші загрози людям десь у 70-х. Це оті фільми, коли ви йшли до кінотеатру, і за один квиточок могли подивитися два дешеві гівнофільми. Оце воно, тільки зроблено дуже класно. В грі є 5 босів і великий фінальний. Кожен із босів представляє якийсь із музичних стилів. Взагалі у цій грі велетенський акцент на музику, і як я дізнався з Хвітера, в цьому ремастері, в який я граю, сильно порізали оригінальний скор. Тут немає тих музичних треків, які автором задумувалося під конкретні сцени. Зокрема, тут є епізод, де ви на комбайні рубаєте сотню, а потім 300 зомбаків. І під цю сцену передбачена музика «You spin me», щось там. Ось, а в мене грала музика взагалі без слів, бо закінчилися права на ті треки, і ось все це порубали, скоротили. Що, можливо, когось засмутить, а я, тим не менше, не засмучувався. Весело було зустрічатися з кожним із босів, бо, кажу, це різний музичний стиль, різний візуальний образ і різні підходи у вбивстві цих босів. Проте кожного треба там на кілька фаз винищити, витримати його атаки, але, запевняю, в Lollipop Chainsaw ніхто не намагався зробити так, аби гравцеві було, бодай, на секундочку незручно і невесело. Смайл ще скаржився на те, що у цієї гри дуже багато екранів завантаження, бо вона порізана на маленькі секції. В мене взагалі виникло відчуття, що гра робилася під ігрові автомати. От в неї якийсь такий настрій. Камерою тут крутити можна, але вона майже завжди намагається сама йти просто за героїною. І ну, це дійсно схоже на те, як виглядають ігри на гральних автоматах. Ну і оцей великий акцент на монетки, не знаю. А про екрани завантаження? Ну так, вони є, але вони геть короткі. Я не відчув дискомфорту. Всі недоліки, якими мене лякав Смайл, я не побачив. Напівгола головна героїня, смачне відрубування голів зомбакам, купа комбінацій, купа музичних треків, купа артів, купа дебільних, веселих, придуркуватих діалогів з головними героями цієї гри. І гра надзвичайно коротка. Просто зайшов, пограв, а через кілька місяців нагадався, взяв і ще раз перепройшов, і жодних проблем. Словом, Lollipop Chainsaw – це великий подарунок фанатам старої, доброї, олдскульної трешачини про зомбаків. Добре, говорячи про стару добру трешачину, коли був у відгулі, мені з дружиною поталанило потрапити на сеанс на Mortal Kombat 2. Чув дуже багато невдоволених відгуків, великих поціновувачів кіномистецтва. Але мені здається, вони дебіли. Ну, бо як ти великий поціновувач кіномистецтва і тебе виховував там Федеріко Феліні чи якісь інші імениті режисери, чому ти очікуєш від Mortal Kombat кінематографу? Ну чому? Ну ти довбень чи що з тобою? Mortal Kombat 2, як і Mortal Kombat, це тупе валиво з абсолютно неадекватним ультранасиллям. Як і мало бути. Єдиний недолік, який я побачив, що в першому, що в другому Mortal Kombat у цих перезапусках, весь каст якийсь дуже худорлявий. Можливо, це моє спотворене бачення, бо в армії мене страшенно рознесло, я погладшив, і мені тепер некомфортно дивитися на дуже худих людей. Але от відчувається, що от чомусь той, хто відповідав за набір акторів, підбирав їх саме за ознакою того, що вони всі худорляві. Але все, це єдиний недолік виключно мого сприйняття. Все інше – сюжет, драма, мотивація персонажів, крутизна Карла Урбана. Боже, Карл Урбан тягне на своїй харизмі половину цього шикарного фільму. Спецефекти, різні локації, прикольчики, які зв'язують фільм із відеоіграми Mortal Kombat. Цього тут море. Це реально кайфова пригода, яка не вимагає від вас нічого, але якби ви навіть хотіли простежити за сюжетом, то він більш-менш тримається купи, в нього є якась внутрішня логіка, і все, що тут відбувається, більш раціональне і адекватне, ніж в останніх кількох іграх Mortal Kombat. Тож, якщо ви фанат старої трешачини, то рекомендую йти на Mortal Kombat. Ну, вже, напевно, ви не підете, бо скінчився показ, але можна подивитися його вдома. І я бачив трейлер Street Fighter нового, так там ще більше маразму і божевілля. І це ближче до фільмів 90-х, ніж хто-небудь міг собі фантазувати. Тільки тепер з крутими спецефектами, з дуже дорогою графікою, з дуже яскравою кольоровою картинкою. І я вітаю нас із вами, що ми можемо ходити в кіно і відпочивати, а не лише напружувати всі звивини нашого мозку, розбиратися у хитросплетіннях доль та в глибинній мотивації лиходія. Не треба ніяких глибинних мотивацій лиходіїв. Треба просто ось поганець, ось хороші чуваки, і вони поганцю відірвали яйця. Чим не сюжет Mortal Kombat 3? До речі, Mortal Kombat 2 дуже-дуже жирно наголошує на тому, що третя частина відбуватиметься десь в потойбічному світі, і старі знайомі зберуться знову в одну команду чи в різні команди. Вони мінятимуть ролі, вони перемикатимуться з одного боку на інший, в них змінюватиметься мотивація, та врешті Mortal Kombat відбудеться, і хороші переможуть поганих, виливши на глядачів куболітри чи кубометри крові. Дякую авторам Mortal Kombat за те, що залишаються цим бастіоном веселощів у кіномистецтві. До речі, про тупі прості фільми. Ми всією нашою командою, всім нашим екіпажем подивилися усі повні метри «Зоряних війн». І цікаво, що дев'ятий заключний епізод трилогії приквела ми дивилися саме в день 39-річчя «Зоряних війн», в день, коли вийшов найперший епізод «Зоряних війн» 39 років тому. Це неймовірно, як святий вміст нас розкішно провів крізь оцей маратон «Зоряних війн». Я дивився «Зоряні війни», напевно, вперше отаким забігом, поспіль, щодня було по одному фільму. І хочу сказати, що це чудова сага, яка класно лягає на усе. Вона про життя, про конфлікт поколінь, про політичні кризи, про різні проблеми, з якими ми зіштовхуємося все наше життя. «Зоряні війни» – це універсальна сага, яка розкриває дуже багато проблем. І я не побачив, за що люди так сварили трилогію «Сиквел». Бо вона на тому самому рівні, що усі інші фільми. Єдиний дорослий фільм, який змушує трохи думати, який показує класне хитросплетіння, який демонструє шикарну воєнізовану структуру, це «Зоряні війни. Бунтар 1». От і все. Більше дорослих фільмів у цьому всесвіті не створювали. І, можливо, ніколи й не створюватимуть. Але маємо, що маємо. Смайл дивився вперше усі фільми. Фартовий також деякі фільми побачив уперше. І ми гарно провели час. Я рекомендую вам коли-небудь спробувати забігти в «Зоряні війни» таким маратончиком. А говорячи уже про інше кіно, дружина порекомендувала мені подивитися «Верхівкового хижака» або «Apex». Це історія про жінку-екстремалку, яка любить полоскотати собі нерви різними там спусками гірською річкою чи лазанням по скелях. Вона пережила певні неприємні події і приїхала до Австралії, аби там поплавати на річці. Але на свою біду натрапила на місцевого маніяка, і фільм перетворюється у жах виживання в дикій природі, де головну героїню переслідує оцей верхівковий хижак, чоловік. Я розумію, що кіно натхненне сучасними проблемами протиставлення статей чоловічої і жіночої. Вона відтворює оте відчуття, яке переживають жінки. Я так думаю, я не можу знати точно, але здається мені, що фільм намагався відтворити відчуття страху і дискомфорту, яке охоплює жінок, коли вони опиняються в замкнутому просторі з незнайомими чоловіками. Я це відчуваю незалежно від того, якої статі людина зі мною в приміщенні. Якщо це незнайомець, мені завжди якось неприємно, дискомфортно. Я відчуваю загрозу. Ось, можливо, я близький до того, аби зрозуміти жінок, але а вже ж я не відчуваю загрозу сексуального характеру. Я ніколи не задумувався про те, що хтось із присутніх хоче мене зґвалтувати. В підлітковому віці я би міг, напевно, мріяти, щоб якась жінка чи дівчина прагнула мене зґвалтувати, але, мабуть, що це в мені знову говорить мій цисгендерний спермобак, який нічого в цьому житті не розуміє про зґвалтування. Ось, верхівковий хижак про ось цю проблему. Він розвивається дуже стрімко. Це старе, добре, коротке кіно на 1,5 години. Ви ще пам'ятаєте, що фільми колись можна було робити на 1,5 години? Тож конфлікт між головною героїною та її головною загрозою дуже швидко вичерпується. І це не може не тішити, хоча дивує своєю раптовістю. Чи вирішує якісь проблеми цей фільм? Навряд. Чи підсвічує? Теж не думаю, бо жінки утвердяться у своєму упередженні щодо чоловіків, а чоловіки просто погидують. Ну, я під кінець фільму реально, та що під кінець, від початку фільму я відчував, як мене дискримінують, як мені намагаються нав'язати відразу до самого себе. Ти народився з пенісом, це автоматично робить тебе лиходієм. В цій стрічці єдиний неогидний чоловік – це пасивний поліціянт, до якого звертається головна героїня. Всі інші бредотні залицяльники, ніхто з жінками в цьому фільмі не взаємодіє з метою просто спілкуватися. Всі хочуть її вкрасти, виїбати, вбити, з'їсти. От якось так в мене сформувалося враження. Але, мабуть, це наша чоловіча розплата за століття експлуатації жінок і створення оцього патріархального суспільства. Усіляко сприяю жінкам, аби вони побудували своє матріархальне суспільство, в якому чоловік знайде якесь своє тихе місце, в якому буде просто ловити рибу, а хай жінки роблять економіку, політику, війни, або, може, коли жінки опанують всю нашу людську цивілізацію, не буде ніяких війн. Бо в мене склалося таке враження з популярної культури, що ось так. Але завжди згадую про княгиню Ольгу, яка вчинила геноцид. Ну, не знаю. Бо її неадекватний чоловік грабував той народ, а народ вирішив не коритися. І таких прикладів в історії панування жінок багато. Але якщо мене слухають жінки, будь ласка, наведіть ваші контраргументи, давайте вивчимо це питання з вашої позиції. Ось, бо я ж нагадую, що я цисгендерний спермобак, що я можу знати про ці ваші проблеми. Ось, і продовжуючи тему протиставлення чоловіків та жінок, ми подивилися просто таки відразу після верхівкового хижака в той же вечір. Ми подивилися спочатку «Дами». Це нове кіно за участі Саші Барона Коена. Це отого бредотного чувака, який знімався в «Бораті». На відміну від попередніх фільмів за участі Саші Барона Коена, тут він не бредотний і виглядає зовсім як актор. Це кіно про топ-менеджера великої компанії, абсолютно рагульного, бредотного, цисгендерного спермобака, який просто потопає у своєму сексизмі. Однак у нього на роботі виникає потреба найняти якусь жінку для того, аби налагодити взаємодію із компанією Guinness, яка хоче розширювати свою цільову аудиторію з чоловіків на жінок. А потім цей головний герой вдаряється головою і опиняється в реальності, де жінки є домінантою, де побудований ось цей матріархат. І кіно стереотипно показує, напевно, як жінки бачать чоловіків у їхній цисгендерній спермобачності. Всі жінки у цьому світі матріархату зайняли позиції чоловіків. Вони тепер залицяються до зустрічних чоловіків. Вони тепер всіляко насміхаються з чоловіків, принижують їх, демонструючи свою зверхність. Мовляв, в тебе оці самі дні, ти що там, день не подрочив, і ти вже ось у тебе зриває дах. Постійно жартують про гіперемоційність чоловіків, що вони нестабільні, що з ними не можна вести серйозні справи. І в цій новій реальності цей один з небагатьох сексистів з патріархального світу намагається зайняти своє місце під сонцем. Він тепер поводиться як жінки у нашій реальності, які докладають значно більше зусиль для того, аби зайняти ті самі позиції, які зі значно більшою легкістю займають чоловіки. І це кіно, я думав, буде про одне, а виявилось воно про інше. Воно дійсно дещо розумніше, ніж прості кривляння на тему чоловіків і жінок. Це не так, щоб зовсім комедія. Тут і про стосунки, і про людяність, і про зростання особистості. Дуже багато тем, які, знову ж таки, не вирішують проблему, але роблять спробу її підсвітити. Я, живучи з дружиною, вже багато років намагаюся це все зрозуміти, опанувати себе. І, як мені здається, я зробив кілька кроків у бік від патріархату. І особливо я звільнив свою дружину від свого патріархального тиску, коли пішов на війну. Я просто забрався з її життя, і вона тепер приймає самостійні рішення, сама все робить, і все в неї чудово виходить. І вдома щось там поремонтувати, і з бізнесом займатися, що доводить, що жінки хоч і не мають пеніса, а тим не менше можуть робити все те саме, що і люди з пенісом. Тож можна припустити, що пеніс не є якоюсь перевагою. Це лише особливість людини. І все. Навіть не особливість, це риса людини. І не більше. Рекомендую подивитися, особливо, якщо ви людина там 30-40 років. Вам буде там цікаво і комфортно. Хух, на завершення цього суперкоротенького випуску я ще хочу згадати про книжечку Олександра Малого, яку я прочитав нещодавно. Це «Олімпійські ігрища». Я писав у відгуку про цю книжку, що вона відчувається як сиквел Енеїди Котляревського. Бо в цій книжці розповідається про те, як Зевс з Будуняки рано вранці прокинувся і викликав до себе Гермеса. Та зробив йому доручення, з яким він має піти аж там дуже далеко і принести те, що Зевс просив. Дорогою Гермес зустрічає дуже багато інших мітичних персонажів. Взагалі автор пояснює, що він просто хотів розібратися у хитросплетіннях родинних зв'язків олімпійських богів. І, власне, він показує всю цю їхню спорідненість, тільки ці родинні зв'язки переформатовані на наш український лад. Ну і самі ці боги поводяться так, як поводяться якісь українці з сіл та міст. Ще мені ця книжка дуже нагадала ті часи, коли я малою дитиною приходив в гості до моєї баби Наді і у неї гортав старезну підшивку газет «Перець». Це були, напевно, мої перші комікси. І я шаленів від того гумору, я його не розумів. Він був вульгарний, він був брутальний, і він був такий приземлений, такий класний, неповторний. І усе це присутнє в Олімпійських ігрищах Олександра Малого. Тут начебто є наскрізний сюжет, і ми можемо простежити кілька сюжетних ліній, які розвиваються паралельно і в якийсь момент сплітаються в один клубок, але ця книжка складається із коротесеньких розділів, та й сама книжка маленька. І на відміну від багатьох інших книжок Олександра Малого, ця отримала офіційне видання, це не сам видав, в неї є номер ISBN, її можна десь придбати, тож я рекомендую. Це добре мати в своїй домашній бібліотеці таку цікаву творчість. Олександр Малий всі свої книжки мені надав безкоштовно. Я хотів купити, але виявилося, що більшість його книжок ніде не продаються, вони є у нього просто малим накладом, і він їх кудись розсилає. Олександру Малому дуже потрібна підтримка читацької аудиторії, бо, як я бачу, він чудово порається із дитячою літературою, і з підлітковою, і з дорослою. Бо Олімпійські ігрища, вони там і про цицьки, і про алкоголь, і про матюки, і про дуже багато дорослих проявів життя. Так, Олімпійські ігрища – це про життя. Звичайне, таке буденне життя простих українців. Тільки вони тут олімпійські боги і напівбоги. І чудовиська теж. Ось. А в мене на сьогодні для вас все. Я дуже перепрошую за те, що не зміг сьогодні побалакати з вами за участі якихось гостей. Дуже шкодую, що у спільноти Fantasia.ua нема достатньо поживи для мемів, але я впевнений, вони щось придумають, бо це дуже талановиті гумористи. Нагадую, що це був 309-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в містів. Цьому подкасту можна надавати всіляку допомогу і навіть треба. Ви можете залишити коментар, своє запитання чи якийсь відгук на щось почути у цьому випуску. Можете вліпити вподобайку, можете комусь розповісти про існування такого подкасту і, можливо, таким чином збільшити нашу слухацьку аудиторію. А також ви можете навіть якось профінансувати в місто Жера. Реквізити побачите в описі під випуском. Ну і нагадую, що у моєї емансипованої сексапільної дружини є коміксарня, яку ми разом заснували до війни, але зараз я нею займатися не можу. Проте, якщо ви замовлятимете комікси на коміксарня.com.ua, не тільки комікси, там і книжки є, і настільні ігри, і манга, і манхва, і манхуа. Якщо ви там замовлятимете щось із нашого асортименту, то цим самим ви забезпечуватимете існування якогось ветерана та його сім'ї. Це дуже важливий внесок. Ну а ще можна підписатися на «Вмістожер» на Патреоні чи просто скинути якусь довільну суму на Монобанк. І оскільки я військовослужбовець, то вважайте, що це підтримка військовослужбовців і армії. Гроші нам ніколи не зайві, бо наші зарплатні не піднімають, а ціни ростуть. Ну ви самі бачите. Втім, якщо можливості підтримувати фінансово нас нема, нічого страшного, якщо ви продовжуєте слухати «Вмістожера» безкоштовно. Це «Вмістожер» виходитиме навіть без вашої фінансової підтримки. Головне, аби ви слухали. Так? Ну і пробували якось обговорювати, бо я не істина в якійсь інстанції, я ділюся своїми враженнями, а моє розуміння чогось може бути хибним. І вже не один раз активні слухачі допомагали мені скоригувати своє сприйняття, розуміння, чи навіть вносили правки, і я потім виступав зі спростуваннями. Фух, ще раз дякую, що ви все це заслухали. Почуємося, ймовірно, за 2 тижні. Хоча, може навіть і за тиждень, бо вимальовується дещо інший розклад, ніж було раніше. Що ж, до зв'язку для вас балакав Олекса Мельник.